freedom itself was attacked this morning by a faceless coward.
To have had the opportunity to serve the country I love.
Den Einsatz für Frieden und Freiheit in Deutschland, in Europa und in der Welt.
We will build a great wall along the southern border.
I beg you, please do not fail on this.
Góðan dag, kæru hlustendur. Þá komið að níunda þætti heimskviðna hér á Rás 1. Ég heiti Guðmundur Björn Þorbjörnsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Eins og alltaf ætlum við að flytja ykkur fréttir og frásagnir utan úr heimi.
Þátturinn endurfluttur á laugardagskvöldum og hann að sjálfsögðu hægt að finna á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Og í spilaranum á rúf.is. Heimskviður heilsa föstudaginn 11. oktober 2019.
Heimskviður hafa ekki fjallað mikið íþróttir hingað til. Það kannski komin tími til. NBA-deildin til umfjöllunar í dag. Inntakið þó ekki bara körfubolti. Heldur hvernig allt fór á hvolf í Kína eftir að aðal framkvæmdastjóri Houston Rockets lýsti við stuðningi við mótmælendur í Hong Kong. Yfirlýsing hans hefur dregið dilk á eftir sér og varpar ljósi á flókið samband íþrótta og kapitalisma. En ljóst að NBA-deildin verður af umtalsverðum tekjum vegna þessa.
Arctic Circle stendur nú sem hæst hér á landi. Þar eru málefni norðurslóða í brennidepli og því hugum við aðeins að þessum nyrstu svæðum jarðkringlunar. Bogi Ágústsson ræði við danskan sagfræðing sem þekkir betur en margir mikilvægi Grænlands í þessu tilliti. Það veit að Danir og hafa aukið viðveru herafla við Grænland.
En við byrjum á bandarískum stjórnmálum og gott betur en það. Tyrkir hafa ráðist inn í Sýrland og stríðsátök hafin af fullum krafti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, nýtir sér elsta trixið í bókinni að efna til átaka utan bandaríkjana til að draga athyglina frá vandræðum heimafyrir, þar sem hann á yfir höfði sér ákæru fyrir embættisklöpp.
Það ólíklegt að heitasta ósk demókrata að koma forsetanum frá völdum rætist því engin forseti í sögunu hefur hrökklast úr embætti eftir að hafa verið sakfelldur fyrir embættisklöpp. Líkurnar á því að Donald Trump verði sá fyrsti eru hverfandi. Bjarni Pétur Jónsson tekur nú við.
Síminn hringir á skrifstofu forseta Úkraínu Vladimír Zelensky klukkan 9 að morgni 20. og 5. júli í sumar. Á línunni Donald Trump með hamingju óskir til grínistans sem hafði skömmu áður unnið stóra sigra. Hann var orðinn forseti Úkraínu og flokkur hans með hreinan meirihluta í þinginu.
Til hamingju með frábæran sigur. Við fylgdumst með frá Bandaríkjunum og þú stóðst í frábærlega. Þið áttuð undir högg að sækja og fenguð ekki mörg tækifæri en unnuð á endanum öruggan sigur. Þetta stórkostlegt afrek til hamingju.
Við erum miklir vinir og þú, herra forseti, átt marga vini hér í Úkraínu svo að við getum haldið áfram að treysta böndin. Ég ætla líka að fá til liðs við mig gott fólk og ég get staðfest sem forseti Úkraínu að allar rannsóknir verða unnar heiðarlega og fyrir opnum tjöldum. Ég get fullvissað þig það.
Gott, vegna þess að ég heyrði að þið væru með ríkissaksóknara sem væri mjög góður, en að hann hefði verið stöðvaður og það mjög ósanngjarnt. Það fullt af fólki að ræða þetta, hvernig þessi hæfi ríkissaksóknari var stöðvaður og það voru margir skuggalegir náungar viðriðnir. Það mikið rætt son Biden og að Joe Biden hafi stöðvað rannsóknina og fullt af fólki sem vill að kafað verði ofan í það. Svo allt sem þú getur gert þegar kemur að ríkissaksóknaranum væri vel þegið. Biden var svo að gorta sig af því að hafa stöðvað rannsóknina, svo ef þið getu kíkt á þetta hljómar alveg hræðilega.
Þetta hljómar nefnilega alls ekki vel. Þarna forseti Bandaríkjanna að þrýsta á rannsókn á pólitískum andstæðingum sínum til að reyna að koma höggi á þá fyrir komandi forsetakosningar. En hefur Trump eitthvað fyrir sér og hver þessi vafasama fortíð Biden feðkanna í Úkraínu? Hunter Biden, sonur Joe Biden, fyrirverandi varaforseta sem gæti orðið frambjóðandi demókrata í næstu forsetakosningum tengist einu stærsta gasfyrirtæki í Úkraínu, Burisma Holdings. Hann settist í stjórn fyrirtækisins árið 2014 og fékk greitt jafnvirði rúmra 6 milljóna króna á mánuði fyrir stjórnarsetuna. Burisma var áður mjög tengt Viktori Janukovits fyrirverandi forseta Úkraínu og eigandi þess var ítrekkað sakaður spillingu. Á þessum árum, 2014-17, var Joe Biden varaforseti í Obama-stjórninni og gengdi lykilhlutverki á ólgutímum í Úkraínu sem fylgdu stjórnarskiptum og átökum við Rússa eftir að þeir innlimuðu Krímskaga. Biden þrýsti mjög á að stjórnvöld græfu undan spillingu í Úkraínu. Stjórnarseta Hunters og mögulegir hagsmunaárekstar komu Joe Biden illa, en hann gortaði sig af því að hafa þrýst á að þáverandi ríkissaksóknara, Viktori Sjókin, yrði komið frá því hann var undir hælnum á spiltri elítu landsins.
I was going supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference, said, nah, I said, I'm not gonna, we're not gonna give you the $1 billion. They said, you have no authority, you're not the president. The president said, I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the billion, I'm going to be leaving here. And I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid.
Núverandi ríkissaksóknari í Úkraínu hefur á annan tug mála sem tengjast Burisma til skoðunar, en flest þeirra eru frá árunum áður en afskipti Biden feðga hófust. Það hljómar vissulega ekki vel fyrir Biden að hafa beitt sér fyrir því að saksóknarinn sem hafði til skoðunar málfyrirtækisins sem sonurinn tengdist yrði rekin, en samkvæmt rannsóknum sem hafa staðið yfir síðustu ár hefur ekkert komið fram sem bendir til þess að Biden feðgarnir hafi brotið lög. Margir republikanar hafa gripið til varna fyrir forsetan og þar er aðalega tvennt sem klifað er á. Að Trump hafi ekki gert neitt rangt með því að þrýsta á rannsókn á Biden-feðgunum og að krafa hans rannsókn hafi verið brýn til að berjast gegn landlægri spillingu í Úkraínu. Þá hefur einnig verið bent á að svona gerist kaupin á eyrinni í alþjóðastjórnmálum, hagsmunir og hagsmunabarátta og allt reynt til að fá sínu framgengt. Það hafi forsetar demokrata gert og þeirra fólk og því engin ástæða til að bregðast við þó Trump geri slíktið sama. En þá vaknar spurningin hvers vegna var þó reynt að halda skjölum samtalið leyndum. Þau komust í hendur fjölmiðla eftir að uppljóstrar innan bandarísku leyniþjónustunar greindi frá áhyggjum sínum af því að Trump hefði reynt að þrýsta á erlendan þjóðaleiðtoga til að hafa áhrif á forsetakosningarnar á næsta ári. Síðan þá hafa fleiri stíði fram og staðfest frásögnina. Hvíta húsið birti endurrit af samtalinu og demokratar í fulltrúadeildinni undirbúa nú ákæru á forsetan fyrir embættisglöp.
Og nú ákæran í ferli í þinginu og rannsókn hafin í fulltrúadeildinni, þar sem rætt verið við þá sem að málinu koma. Reyndar hefur hvíta húsið staðið vegi fyrir því að sumir þeirra fái að mæta í yfirheyrslu hjá rannsóknarnefndum þingsins. Hvers vegna ætli það sé?
Og hvers vegna þessi ákæra núna? Trump hefur verið sakaður grófari brot síðustu ár. Hann á að hafa hindrað framgang réttvísinnar í rússarannsókninni og misbeitt valdi sínu marg oft. Hvað veldur því að demokratar stökka af stað núna? Bjarni, aftur.
Ákæra embættisglöp hefur verið til umræðu lengi, nánast alveg frá því Trump var kjörinn. En demokratar hafa ekki viljað taka af skarið fyrir nú. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Ákæran getur auðveldlega snúist í höndunum á þeim ef þeim tekst ekki að sannfæra almenningum að rannsókn á embættisverkum forsetans sé brýn. Og ef almenningur er ekki fylgjandi rannsókn eru republikanar það sannarlega ekki. Mikilvægi almenningsálitsins sást vel því að Nixon var ákærður eftir Watergate-hneykslið. Það var ekki fyrir nokkrum mánuðum eftir að Nixon var ákærður að meiri hluti almennings varð fylgjandi því að brot hans yrðu rannsökuð. Rannsókn hófst í október 1973 en Nixon sagði ekki af sér fyrir 9. ágúst árið eftir. En það sem rekur demokrata af stað nú er að núna er brotið hinn myndu embættisglöp frekar einfalt og skýrt. Þar þrýsti Trump á að Zelensky beitti sér fyrir rannsókn í skiptum fyrir pólitískan greiða. En þeir rættu einnig 250 milljóna bandaríkjadala hernaðaraðstoð við Úkraínu sem bandaríska þingið hafði samþykkt en Trump stjórnin frestað. Þarna var því þrýstingur og búið að byrta samtalið og ekki hægt að véfengja neitt þar. Og þetta skilja flestir, ólíkt flóknum lagaflækjum sem farðir yfir í Möller-skýrslunni eftir forsetakosningarnar 2016 þegar Trump var kjörinn. Þá voru vissulega háværa raddir innan demokrataflokksins sem vildu ákæra forsetan, en forustan vildi stíga varlega til jarðar því það gæti gefið málflutningi forsetans nornaveiðar býru undir báða vængi. Og Trump hefur reynt að færa sér þetta í nýtt og farið mikinn. Ekki sé hægt að kasta rýrð á forsetan fyrir að vinna stórvirki, draga úr atvinnuleysi og lækka skatta og byggja upp sterkasta efnahagskerfi heims. En hann hefur gengið enn lengra kallar rannsóknina fáránlega og svikamyllu demokrata.
You can't impeach a president for doing a great job. You can't impeach a president for having the lowest and best unemployment numbers that we've had in 51 years. You can't impeach a president for tax cuts and regulation cuts and creating, and even the ambassador would say, the strongest economy in the world. We have the strongest economy in the world. This is a scam.
Trump segir þetta svikamyllu demokrata og það fer vel í stuðningsmenn forsetans því samkvæmt flestum könnunum almenningur ekki fylgjandi rannsókn. Stuðningur við rannsókn hefur aukist síðustu daga og niðurstöður kannana sem birtar voru í vikunni sína stuðning meðal almennings við að ákæra forsetan en ekki að hann fari frá. Stuðningur almennings lykilatriði fyrir demokrata því 2/3 öldungadeildarinnar þurfa að samþykkja ákæruna og það gerist ekki nema komist verða þeirri niðurstöðu innan republikanaflokksins að Trump sé að gera flokknum meira ógagn en gagn. Republikanar eru í sterkri stöðu þessi misserin með forseta embættið og öldungadeildina og snúi flokkurinn baki við forsetanum tekur við uppnám og óvissa sem hentar þeim alls ekki. Pólitískur stöðuleiki þekktur frasi og ástand sem stjórnmálamenn sækjast eftir og nú snýst allt að viðhalda honum. Því rannsókn og embættisklöpum getur tekið langan tíma. Republikanar hafa til þessa varið forsetan og gert lítið úr ásökunum sem uppljóstrarinn kom fram með, segja hann hlutdragan og hallar réttu máli og hann byggi ekki á upplýsingum frá fyrstu hendi eða þá að forsetin hafi einfallega verið að grínast þegar hann óskaði eftir rannsókn og bætinhegun. Rannsókn er nú hafin í fulltrúadeildinni þar sem rannsóknar nefndir afla upplýsinga og ræða við þá sem að málinu koma, ferli sem nú stendur yfir. Bandaríska utanríkisráðuneytið bannaði Gordon Sondland sendi herra bandaríkjana hjá Evrópusambandinu að bera vitni og frá hvítahúsinu kom yfirlýsingi í vikunni að ríkisstjórn Donalds Trump tæki ekki þátt í rannsókn fulltrúadeildar þingsins á embættisstörum hans. Trump sagði hins vegar á Twitter að hann hefði stöðvað vitnaleiðsluna. Sondland væri góður maður og hann ætti ekki að þurfa að mæta fyrir ómarktækan dómstól þar sem réttindi republikana væru að engu höfð og sannleikanum haldið frá almenningi. En rannsóknin heldur áfram hvað sem því líður. Þegar hann lokið verða greitt atkvæði í fulltrúadeildinni og ef þingmenn komast að þeirri niður stöðu eða forsetin sé sekur fer málið fyrir öldungadeildina. Þar aftur fjallað þá kosið. 67 þingmenn af 100 þurfa að samþykkja en 53 af þessum 100 eru republikanar. Fari svo að forsetin verði sakfelldur þýðir það þó alls ekki að hann fari frá. Raunar hefur engin forseti farið frá völdum eftir að hafa verið sakfelldur fyrir embættisklöp. Svo langt hefur það gengið hjá tveimur forsetum, Andrew Johnson árið 1868 og Bill Clinton 1998, en báðir sátu áfram. Nixon var svo ákærður eftir Watergate en sagði af sér áður en þingið náði að fá hann sakfelldan. Þannig að þó svo ólíklega vilji til að republikanar í öldungadeildinni fari gegn forsetanum afskaplega ólíklegt að Trump fari frá völdum eins og hann hefur raunar sagt sjálfur.
When you look at past impeachments, whether it was President Clinton or I guess President Nixon never got there, he left. I don't leave. There's a big difference. I don't leave.
En Trump finnur greinilega fyrir miklum þrýstingi því hann hefur líklega aldrei verið jafn virkur á Twitter og í liðinni viku. Hann sló met í Twitter-færslum í síðasta mánuði og tísti helmingi oftar í september en hann hefur gert að jafnaði á mánuði í heilt ár.
Og kannski ekki vanþörf á, en honum gengur illa að snúa þessu sér í hag og samstarfsmenn hans eru ekki að hjálpa til. Tveir viðskiptafélaga Rudy Giuliani, lögmanns Trump, voru handteknir í vikunni og grunaður að hafa brotið lögum fjármögnun kosningaframboða. En þeir eru taldir hafa átt þátt í tilraunum Giulianis við að þrýsta á Úkraínuforseta til að rannsaka Joe Biden.
Já, Giuliani hefur gengið frekar illa að verja Trump og virðist sífellt einhvern veginn vera að grafa undan tilhörunum Trumps til að verja sig. En Trump var mjög fljótur að fjarlæga sig frá þessum mönnum á Twitter og sagðist ekkert kannast við þá. Enda þar hefur Trump nátt að fara mikinn og kvatti þessa rannsókn verði hafin á uppljóstrarunum og svo gaf hann grænt ljós á að Tyrkir réðist inn í Sýrland.
Já, innrás Tyrkja hófst á miðvikudaginn og átökin hafa steig magnast síðan. En hvað vakir fyrir Trump? Er hann að standa við stóru orðin og koma bandarískum hermönum loksins heim frá Sýrlandi og Afganistan? Eða er hann að slá ryki í augu bandarískra kjósenda og efna til átaka utan landsteinana til að draga athyglina frá vandræðum heimafyrir?
Á mörgum umdeildum stefnumálum Donalds Trumps hefur líklega eitt þeirra fallið betur í kramið hjá bandaríkjamönnum en önnur og það er markmið hans að koma sem flestum bandarískum hermönum heim. Það er einna mestur stuðningur við þetta stefnumál þvert á flokkana en það hafa Bandaríkin tekið þátt í stríðsátökum nær stöðugt frá aldamótum í Írak, Afganistan og Sýrlandi og ekkert ríki kemst í hálkvisti við þá fjármuni sem Bandaríkin verja til varnamála. En þetta reynist flóknara í framkvæmd en Trump hefðu grunað. Það hefur verið skýr stefna hans að koma Bandaríkjunum úr kostnaðarsumum átökum og hætta alheims lögreglu hlutverki sem Bandaríkin hafa tekið sér síðustu ár og áratugi. En Trump hefur verið gagnrýndur fyrir að draga herinn til baka frá landamærum Tyrklands og Sýrlands og gera liðsmönnum íslenska ríkisins kleift að ná vopnum sínum í Sýrlandi á ný. Trump ákvaðum helgina að kalla 1000 hermanna herlið til baka frá Sýrlandi og gefa Tyrkjum þar með grænt ljós á að ráðast gegn Kúrdum í norðvesturhluta Sýrlands. Stríðsátök sem stigmagnast dag á degi. Á annað 100 kúrdískir hermenn hafa fallið í átökunum en það hefur einnig orðið mannfall meðal almennra borgara. 9 mánaða barn lést í loftárás á landamærabæinn Akaçeli á miðvikudaginn. Tugþúsundir eru á flótta frá bæjum og borgum við landamærin en Kúrdar segjast hafa hrundið árásum Tyrkja við nokkra þeirra. Kúrdar gegndu lykil hlutverki að berja niður íslamska ríkið í Sýrlandi með stuðningi Bandaríkjanna og marga republikana svíður að nú snúi forsetinn baki við þessum bandamönnum. Trump segir Kúrda aðeins berjast fyrir sínu eigin landi og hafi ekki komið Bandaríkjamönnum til aðstoðar, til dæmis í seinni heimstyrjöldinni.
Now the Kurds are fighting for their land, just so you understand. They're fighting for their land. And as somebody wrote in a very, very powerful article today, they didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Normandy as an example. They mentioned names of different battles. They were there, but they're there to help us with their land, and that's a different thing.
Þeir sem hafa gengið hvað harðast fram í gagnrýni og ákvörðun Trumps eru öldungadeilda þingmennirnir Marco Rubio og Lindsey Graham, en Nikki Haley fyrirverandi sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum gagnrýndi ákvörðun Trumps einnig. Graham segir að brotthvarf Bandaríkjahers verði vatn á myllu öfgasinnaðra íslamista í Sýrlandi. Gagnrýni Grahams vegur væntanlega þyngst því þeir Trump hafa verið miklir mátar upp á síðkastið og Graham varið forsetan með kjafti og klóm og sagði brjálæði að ákæra hann fyrir embættisglöp.
To impeach any president over a phone call like this would be insane.
En því fer fjarrið að Trump og Graham hafi alla tíð verið nánir. Lindsey Graham var einn harðasti andstæðingur Trumps þegar hann sóttist eftir útnefningu republikanaflokksins árið 2016.
You know how you make America great again? Tell Donald Trump to go to hell. He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot.
En þetta eru breyst mikið og nú eru Graham og Trump miklir mátar. Graham segir að ekkert í samtali Trumps og Úkraínu forseta gefi tilefni til þess að ákæra forsetan. Þar hafi ekkert brot verið framið og því ástæðulaust að hefja ferlið. Þessi ummæli eru til þess að 2 áratuga gömul ummæli Grahams voru rifið upp í miðri rannsókn á embættisglöpum Bills Clintons. Þá var Graham annarar skoðunar en hefur greinlega mist trú á hreinsunarmætti rannsóknar á embættisglöp.
Impeachment is about cleansing the office. Impeachment is about restoring honor and integrity to the office.
Búist er við að Lindsey Graham og aðrir republikanar í öldungadeildinni styðji Trump áfram og tilraunir demokrata til að ákæra forsetan fyrir embættisglöp nái ekki lengra en í öldungadeildina. Og nú hafa flókin stríðsátök í Sýrlandi og áratuga langar deilur Tyrkja og Kúrda tekið athyglina frá samtalinu við Úkraínu forseta og því mun Trump líklega slá met í tístum í október, annan mánuðin í röð. til að draga athyglina enn frekar frá meintum embættisglöpum og reyna að halda almenningsálitinu sín megin. Því ef fólkið fylgjandi því að ákæra forsetan Trump í vondum málum.
Og við höldum okkur í Bandaríkjunum en hugum aðeins að íþróttum, nánar tiltekið NBA-deildinni. Inntakið þó ekki bara körfubolti, heldur hvernig allt fór á kvolf í Kína eftir að aðal framkvæmdastjóri Houston Rockets lýsti yfir stuðningi við mótmælendur í Hong Kong. Yfirlýsing hans hefur dregið dilk á eftir sér og varpar ljósi á flókið samband íþrótta og kapitalisma. Ljóst að NBA-deildin verður að umtalsverðum tekjum vegna þessa. Guðmundur Björn tekur nú við.
NBA-deildin, stærsta, besta og langfrægasta körfuboltadeild heims, fer af staða nýju eftir sumarfrí 22. oktober næstkomandi. Þess beðið með mikilli eftirvæntingu, en það voru miklar hræringar í sumar. Elstu menn muna varla eftir sumrið sem þessu, þar sem helstu stjörnur deildarinnar skiptu lið. Kawhi Leonard, besti leikmaðurinn í úrslitakeppninni í fyrra, söðlaði og fór yfir til Los Angeles Clippers, ásamt Paul George, öðrum þungavíkta manni frá Oklahoma. Frá Oklahoma fór einnig þrennukóngurinn Russell Westbrook til Houston, þar sem hann heittir fyrrum liðsfélaga sinn James Harden. Þá fekk LeBron James góðan liðstyrk til Los Angeles Lakers frá New Orleans, þegar Anthony Davis söðlaði Kevin Durant og Kyrie Irving gengu til liðs við Brooklyn Nets og svo mætti lengi telja. Það því spennandi vetur í vændum fyrir körfubolta áhugamenn, en fyrir þá sem vita minna körfubolta vert að nefna að NBA-deildin ein stærsta íþróttadeild heims og nema tekjur hennar á ársgrundvelli meir en 7 miljörðum bandaríkjadollara, eða tæplega 900 miljörðum íslenskra króna. Og þessi tekjulind kemur ekki aðeins frá Bandaríkjunum, nei, því fer fjarri. NBA stærðarinnar vörumerki á alþjóðlega vísu og hvergi deildin stærri utan Bandaríkjana en í Asíu, nánar tiltekið í Kína, þar sem körfubolti nýtur mikill af vinsælda. Talið að tekjur NBA-deildarinnar sem koma með beinum hætti frá Kína, frá auglýsingasamningum til sýningarétta á leikjum, séu heild sinni yfir 500 miljónir bandaríkjadólar á ársgrundvelli. Í júlí náðust til að mynda samningar milli NBA og sjónvarps samsteypunar Tencent upp á 1,5 miljardar dollara. En nú babb komið í bátinn og svo geti farið að tekjur NBA-deildarinnar fari snar lækkandi. Allt vegna eins lítils tísts á samfélagsmeilinum Twitter. Daryl Morey, aðal framkvæmdastjóri NBA-liðsins Houston Rockets, liðsins sem ætla sér stóra hluti með þá félaga Westbrook og Harden í broddi fylkingar, sökudólgurinn. Þann 4. oktober síðastliðin þegar Rockets liðar millilendi og alþjóða flugvillinum í Hong Kong á leiðsinni í æfingafæri til Japans, deildi Morey mynd á Twitter af mótmælendum í Hong Kong með yfirskriftinni Fight for Freedom, Stand with Hong Kong eða Berjist fyrir frelsi og takið stöðu með Hong Kong. Og hvað með það kynir nú einhver að spyrja þótt framkvæmdastjóri körfuboltaliðs síni baráttu íbúa í Hong Kong stuðning? Þetta víst ekki alveg svona einfalt. Eins og fjallað hefur verið í heimskviðum hafa mótmæli staðið yfir í sjálfstjórnarhéraðinu Hong Kong sem tilheyrir Kína frá því fyrra á þessu ári. Í stuttumáli snúast mótmæli heimamanna að heimastjórnin í Hong Kong sem þykir hollundir stjórnvöld í Peking. Ekki sér fyrir endan á þessum mótmælum en kínverski herinn hefur þó ekki enn gripið inn í. Ljóst að ef svo færi væri blóðbað í vændum en stjórnvöld í Peking fylgjast grant með stöðu mála.
Now, the National Basketball Association continues to face backlash. And the recent tweet made by Houston...
Sem sagt, þótt Hong Kong tilheyri Kína, getur stuðningur við Hong Kong hæglega túlkast sem gagnrýni eða beinlínis fordæming á Kína og kínversk stjórnvöld. Það má allavega lesa það út úr þeim viðbröðum sem Tist Morris fékk. Afleiðingarnar verða að teljast nokkuð alvarlegar, ekki aðeins fyrir lið Houston Rockets heldur fyrir alla NBA-deildina, svo miklar að háttsettir ráðamenn hafa tjáð sig málið, meira það síðar. Leið og Morey setti tístið í loftið var skaðin skeður. Á svip stundu reiðust netheimar að Morey og tíst hans vakti hörð viðbrögð og mikla reiði, þar með talið svívirðingar og lífláttshótanir frá kínverskum almenningi. Ekki var liðin ein klukkustund frá tístinu þegar eigandi Houston Rockets, Tillman Ferita, gaf út yfirlýsingu þess efnis að skoðun Moreys endurspeglaði ekki skoðanir liðsins. Liðið væri ekki pólitísk samtök. En kínverjar eru engan veginn á sama máli og ekki bara almennir borgarar og áhugamennum körubolta. Nei, þetta virðist ætla að draga dilk á eftir sér. Sjónvarpssamsteipan Tencent, sem eins og áður sagði nýbúna skrifandir miljarda samning við NBA, ákvaða daginn eftir að bjóða þeim sem höfðu keypt áskrift að leikjum einsliðs að skipta lið. Með öðrum orðum, vildi fólk hætta að styðja við bakið á Houston Rockets, þá stóð það til boða. Seinna steig samsteipan skrefi til fulls og tók dagskrárvaldið í sínar hendur. Allir leikir Houston Rockets voru teknir af dagskrá. CCTV, kínverska ríkisjónvarpið, gerði hið sama. Stór kínversku banki, Shanghai Pudong Development Bank, sem hefur stutt rækilega við bakið á Houston Rockets, dró sig úr samstarfi félagið og tilkynnti það á Weibo, aðal samfélagsmiðli kínverja. Þá fylgdu fleiri fyrirtæki og kínverskir styrktaræðlar í kjölfarið og tilkynnti að samstarfi þeirra við Houston Rockets væri lokið.
You know, we love China, we love you know, playing here. I know for both of us individually, we go there, you know, once or twice a year. They show us the most important love, so you know, we appreciate them as a fan base. And,
James Harden, skærasta stjarna Houston Rockets, tjáði sig málið og biðlaði til kínverskra stuðningsmanna liðsins að taka því rólega. Þetta væri allt saman miskilningur. Houston Rockets elskuðu Kína og elskuðu að spila þar. En það sem Harden vissi ekki þá að vandinn lá ekki aðeins hjá Houston Rockets heldur NBA deildinni allri. Í gær bárust þau tíðindi að allir kínverskir styrktaræðlar deildarinnar hefðu dregið sig út úr samstarfi við deildina. Óhættir að fullir að tap deildarinnar verður gríðarlegt í ljósi þeirra miljarda sem deildin hefur í tekjur frá kínverskum styrktaræðlum. Let's get ready to rumble! Viðbrögð Adams Silver, aðal framkvæmdastjóra og alls ráðanda NBA-deildarinnar hafi ekki síður vakið athygli. Á sunnudag gaf deildin sjálf út yfirlýsingu málið þar sem atvikið var harmað og sagt að skoðanir Daryls Morey endurspegluðu hvorki skoðanir liðsins né deildarinnar. Hins vegar, og þetta mikilvægt, kemur þar fram að NBA-deildin haldi þeim gildum á lofti að það sé mikilvægt að einstaklingar sæki sér þekkingu og þeim sé frjálst að tjá skoðanir sínar.
And essentially, what I've said in that statement is the long-held values of the NBA are to support freedom of expression, and certainly freedom of expression by members of the NBA community. And in this case, Daryl Morey, as the general manager of the Houston Rockets, enjoys that right as one of our employees.
Á þriðjudag birtist svo önnur yfirlýsing frá Adam Silver, þar sem þetta var áréttað. NBA-deildin stiður við jafnrétti og tjáningarfrelsi. Viðbrögð Adams Silver þóttu koma nokkuð á óvart en það hefur NBA lagt mikið á sig við að gera NBA-deildina vinsæla í Kína og vari til þess miklum tíma og fjármunum. Fjölmörg lið fara á hverju undirbúningstímabili í æfingaferðir til Kína og leika þar sýningaleiki og sem fyrir segir eru gríðarlegir fjármunir í húfi í formi auglýsingasamninga og sýningarétta.
Hey,周琦,终于去美国了。
Í kjölfarið birtist yfirlýsing frá kínverska ríkisjónvarpinu. Þar sem orð Silvers voru túlkuð á þá leið að hann styddi Morey í nafni tjáningarfrelsis. Við trúum því að hverskins orðræða sem gengur nærri fullveldi ríkja og félagslegum stöðuleika falli ekki undir tjáningarfrelsi, segir í yfirlýsingunni. Viðbrögð Silvers voru því olí á eldinn bál sem NBA-deildin hefði eflaust viljað slökkva sem fyrst. Tekjur deildarinnar frá Kína einu saman nema heilum 10% af heildartekjum NBA og gætu náðu upp í 20% fyrir árið 2030. Tekjutæpið verður því gríðalegt fyrir NBA-deildina. Og þetta flókna mál virðist ætla að draga enn frekari dilk á eftir sér. Eins og fjallað var í síðasta þætti heimskvinna eru Bandaríkin og Kína nú í viðskiptastríði, þar sem Bandaríkin leggja háa tolla á vörur frá Kína og öfugt. Hvort þetta mál liður í því valdatabli vitum við ekki með vissu, en ljóst að þegar ríkisfyrirtæki eins og ríkissjónvarpið kínverska greinir jafn skilmerkilega frá afstöðsinni, má ætla að stjórnvöld þar í landi hafa eitthvað málið að segja. Og vestanhafs hafa stjórnmálamenn tjáð sig málið. Ted Cruz, öldungadeilda þingmaður republikana, hrósaði Morey fyrir að bauna á kommunista stjórn kínverja, en Cruz sjálfur stuðningsmaður Rockets. Beto O'Rourke sem vonast til þess að hneppa hnossi sem forsetaefni demokrataflokksins í forsetakosningunum í Bandaríkjunum á næsta ári tók ekki sama streng og sagði uppákomuna neyðarlega fyrir NBA-deildina. Og í gær dróst svo sjálfur Bandaríkjaforseti inn í málið. Hann var þó ekki að gagnrýna Kína og kínversk stjórnvöld eins og maður myndi halda, nei, Trump, samur við sig, kemur alltaf á óvart og gagnrýndi þessi stað NBA-þjálfarana Steve Kerr og Greg Popovich, þjálfara Golden State Warriors og San Antonio Spurs, fyrir að tjá sig ekki um málið.
Well, the NBA is a different thing. I mean, I watch this guy Steve Kerr, and he was like a little boy. He was so scared to be even answering the question. He couldn't answer the question. He was shaking. Oh, I don't know. I don't know. He didn't know how to answer the question.
Gagnrýni Trumps á sér þá forsögu að bæði Steve Kerr og Popovich hafa gagnrýnt forsetan í gegnum tíðina og hann sá sér því leika á borði að bauna og fá tilbaka.
I watched Popovich sort of the same thing, but he didn't look quite as scared actually. But they talk badly about the United States, but when it talks about China, they don't want to say anything bad. I thought it was pretty sad actually.
Að mörgu leiti eru viðbrögð Adams Silver eftirtaktaverð í ljósi þeirra gríðarlegu hagsmuna sem eru í húfi fyrir NBA-deildina. Einfaldast fyrir hann hefði líklega verið að biðjast afsökunar á framferði Morris og sjá til þess að hann léti af störfum. Hvers vegna? Jú, vegna þess að peningar stjórna heiminum og sem fyrir segir þá eru hér gríðarlegir fjármunir í húfi. Og dæmin hafa sýnt að fyrirtæki og stofnanir kjósa þá leiðina heldur en hina, sérstaklega þegar Kína er annars vegar. Í febrúar á síðasta ári baðst þýski bílaframleiðandin Mercedes-Benz afsökunar á Instagram-færslu fyrirtækisins þar sem notuð var tilvitnun í Dalai Lama, kínverjum til mikillar gremju. Í ágúst á þessu ári baðst ítalski fataframleiðandin Versace afsökunar á því að skrá Hong Kong sem sérstatt landsvæði á vefsíðu sinni. Kínversk stjórnvöld hafði í kjölfarið sakað Versace að vega að fullveldi landsins og svo mætti lengi telja. Þetta mál, þessi litli neisti sem varða stóru báli, vekur því stærri spurningar samband kapitalisma og íþrótta vegna þeirra stóru markaða og viðskiptasvæða sem fyrirfinnast í Asíu og þó sér í lagi í Kína. Síðustu ár hafa stærstu knattspyrnulið heims gert sér grein fyrir þessu. Þýsku meistararnir í Bayern München opnuðu til að mynda útibú í Kína á síðasta ári. Uli Hoeneß, framkvæmdastjóri liðsins, sagði að það yrði sannkallaður happafengur fyrir Bayern ef kínverskur leikmaður kæmi úr þeirra röðum. Orð Hoeneß ber þó ekki endilega að túlka þannig að kínverjar séu svona góðir í fótbolta. Ó nei, heldur vegna þess fjárhagslega ávinnings sem Bayern myndi hljóta af slíkum leikmanni. Eðli málsins samkvæmt þyrfti þó leikmaðurinn að geta eitthvað enda Bayern besta liði heimi, en kannski ekkert rosalega mikið. Það sannaði sig þegar enska stórliðið Manchester United keypti hinn þá 19 ára gamla Dongfang Su árið 2004. Margir yftu öxlum, Dong hver. Dong var nefnilega ekki sérstaklega góður og lékaðins einn leik fyrir United. En hann var kínveri og koma hans til United gerði það verkum að markasvæði United í Asíu stækkaði til muna. Stuðningsmönnum fjölgaði og treyjusala jókst. Þegar United fór í æfingaferð til Asíu árið 2005 spilaði Dong í þremur leikjum liðsins. Þótt vitað væri að hann mætti ekki spila í ensku deildinni þar sem hann hafði ekki fengið atvinnuleyfi á Englandi. Nýverið opnaði spænska stórveldið Barcelona Akademíu í Peking og erkifjendur þeirra í Real Madrid eru í nánu samstarfi við úrvalsdeildarfélagið Guangzhou Evergrande. Leitin að næstu asísku stjörnu er því ekki aðeins knattspyrnulags eðlis, heldur einnig fjárhagslegs. Hinn sí stækkandi millistétti í Kína, sem hefur meira á milli handana en áður, er líka það sem þessi lið horfa nú til þegar þau vekja áhuga á sjálfum sér sem markaðsvöru. Og þið sama gegnir NBA-liðin. Lang vinsælasta NBA-liði í Kína er einmitt títnefnt lið Houston Rockets. Eða það var það allavega þar til í þessari viku. Ástæðan er einföld. Árið 2002 varð Yao Ming fyrsti kínverinn til þess að spila í NBA þegar Houston valdi hann sem fyrsta valrétt í nýliðavalinu. Yao Ming spilaði allan sinn feril hjá Houston og naut mikillar velgengni og var vinsæll meðal stuðningsmanna liðsins.
With the first pick in the 2002 NBA draft, the Houston Rockets select Yao Ming from Shanghai, China and the Shanghai Sharks.
Þegar hann lagði skóna á hilluna vegna þrálátra meðsla árið 2011, sagði David Stern, þá verandi framkvæmdastjóri NBA, að já hefði sameinað bandaríska og kínverska körfubolta áhugamenn. Árið 2017 varð já svo formaður kínverska körfuknattleikssambandsins. Vikan hefur því verið erfið fyrir þessa góðsögn í lifanda lífi, því á sunnudag barst tilkynningum að sambandið myndi rjúfa öll tengsl við Houston Rockets í ljósi ummæla Morris. Það erfitt að segja til hvað gerist næst. NBA-deildin hefst síðar í þessu mánuði, sama hvað kínverjum finnst það. En án þeirra stuðnings verður róðurinn þungur. Adam Silver hefur óskað eftir því að ræða við sjálfan Yao Ming málið. Yao hefur ekki enn tjáð sig opinberlega málið þótt kínverska körfuknattleikssambandið hafi slitið tengslin við Rockets. Sagan segir nefnilega að völd Yao séu það mikil að hann sé stærri en sjálft sambandið. Hann vissulega 229 cm á hæð, en þið vitið hvað ég á við. Hann líka gamall miðherri og gæti sem slíkur verið miðju púslið sem mantar til þess að sætta NBA-deildina og kínversku þjóðina.
Nú upprunin þessi tími ársins það sem orðin Arctic Circle heyrast mjög reglulegi fréttum. Guðmundur Björn, geturðu sagt mér eitthvað meira þetta árlega þing?
Já, þetta stærsti vettvangur málefni norðurslóða í heiminum og haldin ár hvert hér á landi eða hefur verið það allt frá árinu 2012. Ætli íslenska þingin að ráðstefninni sé ekki ringborð norðurslóða.
Það hljóma svolítið eins og framhaldið af ringadrottinsögu.
Já, bara færri orkar og álvar. En Ólafur Ragnar Grímsson, fyrir forseti lýðveldisins, var einn þeirra sem kom þessu álækinnar. Og það sem hefur breyst á þessum 7 árum er að málefni norðurslóða eru mjög mikið í umræðinu nú, bæði þegar öryggismál varðar og ekki síst loftslagsmál.
Já, það rétt. Þetta þing býsna umfangsmikið. Það sækja 2000 þáttakendur frá 60 löndum og það eru 600 ræðumenn sem taka þátt í 188 málstofum, svo þetta býsna stórt. Og þarna eru ráðherrar, ríkisstjórar, vísinda og fræðumenn og miklu fleiri sem koma saman.
Og fundarstaðurinn Ísland er auðvitað á þessu svæði sem er svo heitt núna, sem auðvitað Grænland, sem hefur verið meira í heimsfréttunum í ár en mjög oft áður. Líklega mest vegna þess að Donald Trump vildi kaupa landið.
Já, einmitt. En Grænland er sannarlega á kortinu og það eru fáir sem gera sér betur grein fyrir mikilvægi Grænlands en Danir. Þeir hafa nú aukið til muna við veru herafla við Grænland.
Bói Ágússon ræddi það við danska sagnfræðingin Rasmus Dahlberg.
Dr. Rasmus Dahlberg er fræðimaður og kennari við Háskóla Danska Hersins Forsvarsakademíið. Hann sagnfræðingur og hefur meðal annars að rannsakað og skrifað sögu samskipta Dana og Grænlendinga. Dahlberg, sem einnig hefur kennt við Háskóla Íslands, ræddi stöðu Grænlands í fyrirlestri þjóðminjasafna í síðustu viku á vegum Varðbergs, samtaka vestræna samvinnu. Dahlberg segir ekki vafa að mikilvægi Grænlands og Íslands hafi aukist að nýju. Þess vegna hafi Danir aukið viðveru herafla á Grænlandi og í sumar hafi freigáta verið við eftirlitsstörf á norðurslóðum í fyrsta sinni. Skipið Peter Willemoes, flaggskip danska flotans.
Det er klart, det er, at en dansk fregat, Peter Willemoes, danske flådes flagskib, nu her i sommer for første gang har været på patrulje i Arktis, er et symbol på, at der sker forandring af opfattelsen af sikkerhedsbilledet fra Danmarks side.
Viðvera þessu öfluga herskips er táknýra sjónamiða varðandi varnir á norðurslóðum, segir Rasmus Dahlberg. Danir hafi á síðustu 3-4 árum gert úttekt á mikilvægi Grænlands og eftirlýsferð freigátunar í sumar hafi verið rökrétt framhald af niðurstöðum þeirrar greiningar.
Man ser også siden 2012 med etableringen af det, man kalder Arktisk Kommando, aftageren til Grønlands Kommando, er der blevet talt om en verdens fælles egentlig kommando, som er mere militær i sit fokus, er mere fokuseret på suverænitetshævdelse.
Året 2012 var skipulagi varna Grænlands breytt. Nafni yfirstjórnarinnar var breytt úr Grønlands Kommando í Arktisk Kommando. Hlutverk Arktisk Kommando varnir norðurhluta danska ríkissambandsins Færeyja og Grænlands. Dahlberg segir að meiri áhersla sé á hernaðaleg málefni og fullveldisvarnir. Grönlandskommando hafi meira hugsað almannavarnir. Grænland er auðvitað stærsta eyja heims og danski herafling getur ekki einn og óstuttur varið landið.
Það er ingen tvivl om Danmark er et lille land.
Danmörk er lítið land, segir Rasmus Dahlberg og ef kæmi til vopnaviðskipta, yrðu Danir háðir bandalagsþjóðum í Atlantshafsbandalaginu.
Dýpt afhengig af alliansepartner.
Til þessa hefur danski sjóherinn notuð svokölluð inspektionsskip til eftirlits á norður Atlantshafi við Færeyjar og Grænland. Skipin eru meira í ætt við varðskip en eiginleg herskip. Íslendingar kannast mæta vel við þessi skip því danski flotin og íslenska landhelgisgæslan starfa náið saman í eftirlits- og björgunarmálum. Dönsku varðskipin eru fjögur systurskip, Tethys, Triton, Veðrin og Viðbjörnin og þau koma oft til hafnar á Íslandi. Þessi skip, Tethys-klassin eins og flotin nefnir þau, eru meir en aldarfjórðungs gömul. Dahlberg segir að danski flotin þurfi endurnýja þau á næstu árum, ekki sé ólíklegt að nýskip verði öflugri herskip, meira í ættu freigátur en núverandi varskip.
Við hafa nún inspektionsskipi, Tethys-klassin, som...
Hægt sé að senda freigátur á norðurslóðin á sumrin en þær séu ekki gerðar fyrir siglingar í ís og nýtist því ekki eins vel á norðurslóðum og sér hönnuð skip.
Og spørgsmålet om ikke vi vil se nogle fremtidige inspektionsskibstyper, som har mere fregat-karakter. Fordi godt nok kan vi sende en dansk fregat herop.
Ríksfællesskapet, Ríkissamband Danmörkur, Færeyja og Grænlands, er dönskum ráðamönnum afar mikilvægt og fréttaskýrendur benda á að Grænland auki mikilvægi Danmörkur og alþjóða vettvangi. Bárður og Steig Nielsen sem nú orðin lögmaður Færeyja sagði nýlega að án Ríkissambandsins væri Danmörk peð í alþjóðapolitík. Hversu mikilvægt Grænland dönum?
Man taler om Grønlandskortet, altså Grønlands betydning for Danmark i international politik, international sikkerhedspolitik, at selvom der bor få mennesker, 50.000 mennesker i Grønland, det er et kæmpestort landområde, så er det placeret...
Der er ingen spurning om mikilvægt Grænland, siger Rasmus Dahlberg. Der sig taler om Grænlands afsind, eller Grænlands spilet i alþjóðlegri politik. Þó að aðeins 50.000 bú á Grænlandi á gríðarlega stóru landflæmi, geri lega landsins það hernaðarlega mikilvægt. Sú hafi verið raunin í kaldastríðinu, mikilvægi Grænlands hafi minkað eftir lok kaldastríðsins, en aukist nú vegna áhuga Rússa og Kínverja á norðurslóðum.
Heimskuður verð ekki fleiri þessa vikuna, þátturinn endurfluttur á laugardagskvöldum á Rás 1 og þá hægt að hlusta á þáttinn á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Já, og í spilaranum á roof.is. Á vefnum einnig hægt að lesa ítarlegar fréttaskýringar sem eru unnar upp úr umfjöllunarefnum þáttarins. Við þökkum þeim sem hlýddu.
Og heyrumst í næstu vikum.